Valdības atbalstu guvis plāns no 1. jūlija mainīt asistenta pakalpojumu nodrošināšanas kārtību personām ar invaliditāti. Galvenās izmaiņas – katrai personai atkarībā no veicamajiem darbiem un funkciju traucējumiem tiks nodrošināts noteikts atbalsta stundu skaits un vairs nebūs nepieciešams atskaitīties par katru darbību, kas veikta atskaits periodā. Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa skaidro, galvenās izmaiņas paredz krietni atvieglotu atskaitīšanos par asistenta pakalpojumu izmantošanu.
Tātad līdz šim pakalpojumu saņemšanai cilvēkam tika piešķirts stundu skaits, bet katru mēnesi apmaksāts tika tas stundu skaits, ko viņš ar apliecinājumiem dodoties uz noteiktām vietām varēja pierādīt. Jaunais regulējums paredz, ka pakalpojumu piešķirs konstantā apjomā. Gradācija paredz, ka tur ir no 15 līdz 160 stundām.
Proti vairs nebūs jāiesniedz atskaites par katru veikto darbību, tāpat personām būs lielāka skaidrība, jo konstanto stundu apjomu personai nodrošinās uz visu laiku, kamēr noslēgts līgums. Celmiņa skaidro, ka piešķiramo asistentu stundu apjoms atkarīgs no divām lietām – no tā, cik ļoti nepieciešama asistenta palīdzība, lai veiktu dažādas darbības, un no tā, kādu darbību veikšanai nepieciešams asistenta atbalsts. Piemēram, lielākais 160 stundu atbalsts ir pieejams personām, kuras dodas gūt ienākumus vai nodarbojas ar paralimpisko sportu un kurām nepieciešams ļoti intensīvs asistenta atbalsts. Savukārt mazākais 15 stundu atbalsts pieejams personām, kuras apmeklē piemēram ārsta vizītes vai sociālus pasākumus un kurām nepieciešama asistenta atbalsta intensitāte ir zemāka. Invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons vadītājs Ivars Balodis atzinīgi vērtē piemēram to, ka krietni atvieglota aizvainojošā atskaiša rakstīšana, tomēr šodien paredzētā diskusijā pie tiesību sarga par šo jautājumu Apērons vēlas diskutēt par citām problēmām, kuras vēl jārisina.
Lielākās bažas ir par to, ka kādam tiks samazināts stundu skaits, kādam varbūt tas būs vairāk. Iespējams, ka ar šo pakalpojumu pie jaunās sistēmas būs lielāks saņēmēju skaits. Tad tas arī dara mums bažas par to, vai tiešām katram cilvēkam, kas šajā pakalpojumā ir, tiešām viņš ir nepieciešams vai tieši tik daudz stundas, vai varbūt vienam vajag mazāk, vienam vairāk, bet lai to noteikti šajā izvērtēšanas sistēmā jābūt. Tā kā tās bažas, kuras šiem droši vien, kad izrunāsim.
Tiesību sarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Inete Rezevs, kas skaidro, jaunā sistēma ir uzlabota, tomēr jau šobrīd par to ir daudz jautājumu. Tādēļ diskusijā paredzēts saprast, vai jaunā kārtība nerada kādus diskriminācijas riskus.
Kārtība ir labvēlīga vairāk tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir aktīvi sportu vai nodarbināti, kuri mācās un mazāk tiem, kas varbūt nav tik aktīvi, jo mums pretī nav pienācīgi izveidot šie iekļaujošie pakalpojumi. Mēs redzam, ka cilvēki jauno kārtību īsti nevar izmantot.
Tiesības sarga diskusija ar Labklājības ministrijas, Rīgas domas un nevalstisko organizāciju pārstāvju piedalīšanos šodien divos skatāma Tiesības sarga biroja sociālās vietnes Facebook lapā. Šajā diskusijā tiks apskatīti jautājumi, kas attiecas uz jaunu asistentu pakalpojumu nodrošināšanu un iespējamām problēmām. Pieaugušajiem. Līdzīga diskusija veltīta bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem paredzēta jūnija sākumā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.